tady zase Přepište dějiny po týdnu, další díl.
No už se nám chýlí konec roku.
Máte nakoupený dárky?
Koho?
Jo, dobře.
Pořád ještě 6. prosinec, je to dobré.
Vy doufáte, že někoho vzal čert, ne? Včera a Mikuláše takhle. Tak obvyklá technická hlášení. Dneska se neuvidíme v Karlových Varech, asi s většinou. Ne, že bychom tam nebyli, ale ono je vyprodáno, takže... Ti, co se vešli do sálu.
Děkujeme za podporu.
Se na ně moc těšíme večer. V Karlových Varech jsme ještě nebyli.
To bude silné téma.
A téma je samozřejmě místní a silné. Nicméně, za týden 13. prosince se můžeme vidět v Brně na Šelepce večer, kdy křtíme naši třetí knihu, takže pokud chcete knihu s podpisem a jste z Brna či okolí,
můžete na Šelepku.
Tak můžete na Šelepku.
Zároveň to bude klasické představení, Přepište dějiny. Trošku proběhneme jak tu knihu, tak nějaká brněnská témata.
Tak. A o dva dny později v podvečer se vyskytneme v Dačicích.
Ano, v skoro rodném městě jednoho z nás. Tak
a já to nejsem.
Zvědav, zda je doma někdo prorokem, myslím, že ne.
Dobře. No a to už budeme se chýlit do Vánoc a uvidíme, co bude v příštím roce.
Ano. Takže možná si trošku oddechneme.
Asi malinko budeme muset. No a tím pádem se můžeme pustit
do dnešního
dílu. Do dalšího dílu. Ale pustíme se do něj, nebo budeme stávkovat?
No, kdyby jeden z nás stávkoval, tak nebudou Přepište dějiny.
Jste připraven to odemlít sám, že bych zastávkoval?
Řeknu, Martin Groma dnes stávkuje proti špatným podmínkám podcasterů v České republice.
Ano, já si myslím, že podcasterů je tady moc a posluchačů málo.
Chtěl byste na tom šetřit, nebo naopak?
Tak, nebo něco, nebo nějaký sociální spravedlivější.
Jestli vy nemáte nějaké politické ambice.
Já? Vždycky.
Tak aby se na ty stávky podíval spíše skrze století.
Tak jo, tak se mrkneme na téma, co to je vlastně ta stávka a jak se prožívala v českých zemích
mezi
za posledních 100 let.
1905 a možná v bonusu bychom se potom jukli až za listopad 1989.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Dobrý den, dnes zjistíte, kdo bude v pondělí stávkovat, co to udělá s českými dětmi a v jakém stavu je naše zdravotnictví.
Chtěl bych v prvé řadě propustit ty dělníky, kteří mají nějaký majetek nebo jejichž rodinní příslušníci pracují v jiných továrnách.
30. léta minulého století byla ve znamení světové hospodářské krize, která vyvrcholila takzvaným černým pátkem na newyorské burze.
Ani muže ze závodu. To bylo heslo vyjadřující odhodlání mohutné masy 40 000 demonstrantů v Mostě. Horníků, nezaměstnaných, žen i mládeže.
Štve vás to v práci. Máte nedostatečné podmínky k tomu, abyste dělali dobrou, kvalitní práci nebo nedostatečné ohodnocení?
Ta odborářská stávka, co si budeme povídat, je úplně o ničem.
Lidé začnou stávkovat a demonstrovat. Teď v pondělí 27. řekl bych, že vládní voliči, učitelé, doktoři.
Tisíce těch, kterým nezbyla už ani špatně placená těžká práce, se rozhodli o ní bojovat.
Stávku podporují také někteří studenti středních škol, kteří vyrazili na pochod k ministerstvu školství.
Zde v této zatáčce došlo vlastně ke střetnutí a celá ta tragédie byla vlastně záležitostí několika vteřin.
Pokud si ale myslíte, že když se v pondělí vaše instituce zapojí do stávky, tak budete doma na gauči s pivkem v ruce, tak to se bohužel pletete.
Odkazují na 27. listopad 1989. To je historická neznalost a hloupost odběrářů.
Za několik málo hodin se možná po celé republice zastaví Brailovy rotačky. Českým slepcům se zkrátka už nelíbí pracovat od nevidím do nevidím.
Protestují a po dvou dnech vstupují do stávky.
Z archivu se mi nepodařilo dodnes zjistit, jestli vlastně strážmistr Ferdinand Emr dal povel k palbě.
Já bych se vlastně odpíchl od takového hezkého momentu, ty aktuální stávka, která proběhla před několika dny, stávka učitelů a dalších.
No i dalších.
Hlavně dalších. Tak byla rámovaná generální stávkou roku 89, protože byla ve stejném dni, 27.
listopadu.
A kromě odborářů, kdybych to čekal, jako Středula a dalších, tak i třeba Miloš Zeman se nechal slyšet, že generální stávka v roce 1989 svrhla režim a teď tady bude ve stejný den zase taková veliká stávka. Tak jsem si říkal, že generální stávka tady byla v roce 18, ale i v roce 48 a že vlastně nevím, co si mám vzít z faktu, že při změnách režimu vždy bývá generální stávka.
Třeba je takový odkaz na to, že je potřeba změnit režim?
Tak některý... přeji Miloši Zemanovi hodně štěstí, jestli chce změnit svůj denní režim, ale jako, myslím, to je tak jediné, co může chtít.
Přání otce myšlenky je to něco, jako když Miloš Zeman vyvěsí jako prezident na hrad prapor s kalichem, tak to fakt nebude jako Masaryk v roce 1925. To jsou
Vatikán
takové...
ku podivu nebyl pohoršen.
Ku podivu Vatikán nebyl pohoršen a ku podivu se nesvrhával režim v roce 2023. Mě tam zaujala ještě jedna věc, zase z opačné strany, řekněme vládní politiky, což je relevantní se třeba vymezovat proti stávkujícím, respektive odborům, kdy zaznívalo, že jsou tam politické ambice těch odborových předáků a že je to politizované. A že to
kdo by to byl čekal, že stávka bude politikum?
No a znáte nějakou jako významnou stávku, která právě byla ve zlomových bodech, která nebyla politická?
No pokud se bavíme o stávce, ve které jsou jako odbory nebo o stávce jako... generální, dejme tomu, no tak jako samozřejmě to je politikum. Dovedu si představit, a dějou se takové stávky, kdy prostě stávkují opravdu zaměstnanci firmy za zlepšení svých konkrétních podmínek. Je to taky politika, ale lokální. No,
no a zároveň jako můžeme si vzít všeobecné volební právo 1905, obrovská generální stávka. Rok 2021. Změny související s nástupem a vznikem komunistické strany. 30. léta sama o sobě, kdy třeba komunisté jdou velmi aktivně do těch jako stávkových záležitostí. O 48. jsme mluvili, ale třeba i ten 89. Ostatně 14. říjen 1918. Prostě ty velké stávky, když už opravdu dostanete jako 10 tisíce a 100 tisíce lidí do ulic, jsou bezprostředně spjaty s tou politikou. To není tak, že by se od sebe oddělovala pojem jako stávka a pojem politika. To je takový jako argument, jako faulovat stávkujícího tím, že politický, ono to trošku nefunguje, když z podstaty ta stávka bývá historicky za posledních 100 let, když to vezmeme jako politická. Já jsem se na začátek našel ještě něco, než nám vznikne ta Česká republika. 1905, to je jako šedý dávnověk. Ostatně ten konec listopadu je nějaký jako zakletý, protože největší stávka, kterou primárně organizují sociální demokraté, je 28. listopadu, tedy ne 27. Ten konec listopadu to nějak jako přitahuje.
On vůbec listopad je v Čechách nějaká manie, když se ochladí do ulic?
No to je přesný opak, že když se ochladí, máte být doma, když je hezky, děláte revoluci, ale ne, to my si děláme revoluci
prosinci. My jsme to pojali tradičně.
No tak třeba 28. listopadu ve Vídni, když už jsme v tom širším kontextu, demonstruje asi 400 tisíc lidí za všeobecné volební právo primárně, protože sociální demokraté prostě chtějí do reálné politiky a využijí vlastně jako dělníky a stávkující. V Praze přibližně 100 tisíc lidí a dokonce v Ústí nad Labem 35 tisíc lidí a předseda vlády, Paul Gauč, slíbí projednání volební reformy na Říšské radě. Ta stávka dotlačila tu politiku. Historik Jiří Štajf o změnách volebního práva a Táfeho vládě a dalších vládách mluví, že oni pod tím tlakem utíkali stále kupředu. Brali v potaz ty požadavky, že tak to uděláme, ještě tohle uděláme a už bude klid. No ale ve chvíli, kdy je schválena ta reforma a je tady opravdu pro muže všeobecné volební právo, který v zákoníku potvrdí František Josef, no tak v těch dalších volbách máte sociální demokraty ve velké míře v Říšské radě a promění vám to celou politiku. Ale neříkejme, že stávka je nepolitická, když tady se projeví vlastně jako aktivita dělníků směrem k té politice. A to jsme ještě před vznikem republiky a my, když se řekne stávka, co se vám vybaví? Možná rok 89, možná Mostecká ve 32. Ale tohle to byla jedna z nejdůležitějších stávek, která promění celou tu politickou mapu.
Fakt je ten, že když máte v ulicích 400 tisíc lidí, no tak to už je masa.
Na to už musí reagovat i ta rakouská politika.
Tak.
A zareaguje. Změní se volební zákon a najednou prostě mimo jiné zjistíte, že musíte do sociální demokracie nabírat spoustu okresních, krajských a jiných tajemníků, takže se tajemníkem nakladně stane Antonín Zápotocký.
A jde.
Ostatně on bude docela aktivní ve stávce 20 prosinci.
Teď abych vzpomínal, kdy Kriegel byl v který stávce.
Jako bez něj se trošku jako neobejdeme na konci 20. roku.
Je to jasný, že bez Zápotockého to stávku
je určitě 31 a 32.
No ale ono třeba už ta první světová válka je jako zajímavá, když se podívá ten tady statistický úřad, dokonce už má i čísílka, což je moc hezké.
A docela hezká.
No, že v roce 13, v posledním jako mírovém roce, máte těch stávek, teda v zemích Koruny České, 47. A v posledním roce války máte těch stávek 147.
To percentuálně přes 200%.
Přes 200% nárůst, no. A pokud se vezmete na počet stávkujících, tak zatímco v tom roce 13 stávkuje nějakých 14 a něco tisíc lidí, tak na konci války stávkuje 65 tisíc lidí, což je obrovský nárůst, zvlášť si uvědomíte, že těch pracujících lidí, jako u nás tehdy těch dělníků, těch zaměstnanců, kteří měli jako jít do stávky, no, mohli jít do stávky, nebyly miliony. No tady... jo, protože tehdy většina té společnosti ještě pracuje třeba v zemědělství.
Mě tam ještě samozřejmě zaujalo, že bavíme se o posledním válečném roce, kdy to stávkové hnutí je hodně spojeno s tou hospodářskou krizí a obrovským propadem hospodářství a v podstatě sociálními problémy. Ale tady není situace třeba roku 1919, že by se jásavě založila republika a všichni pracovali ve prospěch nového státu. Ono se velmi masivně, sice ne tak jako v roce 18, ale stávkuje i v roce 1919.
No a dokonce, když se podíváte, kdo stávkuje, tak 93 nebo 95% jsou doly. Většinou stávkují horníci. A jako těch stávek není málo stále, ani v tom roce 19. I když si vezmete, kolik lidí na tom dole se do té stávky zapojí, tak v tom roce 19 je to třeba 70 až 100%, takže vždycky většina.
Dá se na tom ale ukázat, že vlastně ten začátek republiky i spojený se stávkou nebo se stávkami je spojený prostě s obrovskou sociální a hospodářskou krizí a samozřejmě krize přináší samozřejmě aktivizaci dělnictva. Když se právě díval na ten rok 1919, tak 33% stávkuje z nespokojenosti se mzdou, v podstatě výše mzdy, ale 31% stávku je z důvodu nedostatku potravin. Mm-hmm. To jste v úplně jiných důvodech než dnes, respektive to je naprosto nesrovnatelné po jako více než 100 letech, kdy třetina těch stávek je protože nemáte co jíst.
Nemáte co jíst.
Tak je to úplně jiná sociální krize. A samozřejmě už tehdy se požaduje odstoupení ministra pro výživu, protože jasně, potraviny jasně. Bohuslava Vrbenského, nebo se stávkuje za větší příděly uhlí, protože zima.
A jenom 8 těch stávek, což mě pobavilo v roce 18, bylo na oslavu státního převratu.
Stávkujeme na oslavu?
No, ale to přece jsme zažili. To jsme zažili potom my. Dominantně za normalizace byly takové ty jako demonstrativní stávky na minutu, bylo to při jakých významných svátcích.
Nebo že? Za mír.
Za mír a tak dále. Bylo to takové, jako, že se jako zapískali sirény a šlo se dál. Že?
Proti imperiální politice raket a Pershingu a dalším.
Ano.
No, ale jsme pořád jako v tom hektickém období, začátku 20.
Jako, a teď já bych jako nerad, abychom tu první republiku šli po letech.
To ale skoro nejde.
To nejde, ale když si vezmete jako nejbližší další velkou stávku, tak jste jenom v roce 1920. Jako dál zde do Kobrtáte, protože tam máte jako prosincovou generální stávku. Tam se to fakt jako nastane mazec, protože se tříští sociální demokracie, protože se vyhrotí sociální situace v republice.
No a našim oblíbeným regionům jako Kladensku nebo Třebíčsku.
My jsme ostatně v jednom z našich dílů loni na Vánoce, kdy jsme si pouštěli staré desky a měli jsme tam píseň o oslavanské stávce, no tak zrovna ty Oslavany jsou součástí tady té prosincové generální stávky a tam se jako odehraje opravdu stanné právo a zasahuje armáda.
No je zatčeno asi 3000 demonstrujících.
Tak, jako pravda, ty tresty jsou nízké a pak ještě odpustí prezident Masaryk o rok později.
No ne, plná Pankráce Bory, tak on
tak
s tím jako
musíte, musíte to propustit trošku.
Jenomže se ocitáte v situaci, kdy část těch dělníků nebo aktivistů, budoucích komunistů, bychom takto řekli, se nevyhýbá ani ozbrojeným střetům.
Ano.
Třeba se bavíme o 14 jako zastřelených. Během jako toho konce roku 1920. A dokonce zase tady musím zmínit Antonína Zápotockého, kde v Kladně vznikne ústřední revoluční výbor. Zabírají se úřady, továrny, velkostatky, dokonce zaberou lány. Ty ještě nejsou prezidentské.
Ještě jsou Fürstenberské,
ale už jsou zabrány. Jako, a vlastně chtějí jako převrat, chtějí republiku rad, ale ono to neklapne, protože se ke stávce mimo jiné nezapojí železničáři. A když nemáte železničáře, tak nemáte síť po republice.
Nemáte internet té doby.
Nemáte internet roku 1920.
Tak.
A železničáři slovy Zápotockého jako zradili tu revoluci, ale ono to bylo dosti chaotické.
No a když se podíváte na ty Oslavany, tak je to vlastně velmi podobné. Ono to je vlastně důlní činnost, jsou to horníci, kteří ale dodávají elektrárně a elektrárna dodává Brnu. Takže ve chvíli, kdy oni to zastaví a ta elektrárna přestane dodávat elektřinu, no tak stojí celé Brno, a hlavně fabriky, a nevyrábí se.
Tak tam musíte poslat vojsko.
Tak tam prostě přijde vojsko, no ale co oni udělají? Oni se zmocní zbraní.
No v té první
fázi.
První jednotku odzbrojí.
Oni první jednotku odzbrojí, což vypukne panika, protože si tady dělníci ve stávce se ozbrojují a zavřou se s těma zbraněma do fabriky.
No, no tak, není 48, to je 20.
To je 20. rok. Takže tam pošlete jednotku, která má opravdu několik...
1500 chlapů.
Tak, ale má tam i 3 letadla, kterým dělají vzdušnou podporu a má tam dělostřeleckou baterii, na ně pošlete.
Si představte vzdušnou podporu proti stávce před týdnem.
V Oslavanech.
Mohlo být jako zajímavá scéna.
Že by tady helikoptery lítaly nad Malostranským. To by bylo hezký, kdyby lítaly nad Malostranským náměstím, takový ty vojenský helikoptery, kdyby v těch otevřených bocích seděli ti chlapici s těma sapíkama a koukali by na toho Středulu.
No mně se jako samozřejmě, v tom, když to budeme vztahovat k tomu našemu veřejnému prostoru dnes, jedna věc je, kdo všechno se zapojil a řečnil a jak se někteří distancovali od jistých řečníků, ale druhá věc je, že stávka je v očích mnoha lidí něco, co je okamžitě spjato s komunistickou diktaturou. Že ten stávkující
což
vlastně chce nastolit.
Má to svoji logiku, protože už od těch 20. let komunisté jsou v čele stávkového hnutí. Protože
že my tam nepřenášíme odboru, první republiku, my tam přenášíme 50. leta. My bereme, že je stávkující téměř, nebo někteří to tak berou, že chtějí nastolit zpátky jako totalitu a diktaturu. Takže to je to přenášení dějin. Ono ostatně ta ikonografie, která se občas objevila, pěsti a klíče a další. No, ta vlastně jako směruje k nějakému jako nějaké
spomínce. Ale to bylo kromovičeně blbé.
To bylo jako kromovičeně pitomé, ano. V konečném důsledku. Ale to vztahování se k tomu, že všechno sociálně, všechno stávkové je rovnou bolševické, ano, dějiny nám ukazovaly zejména u nás, že z velké části, ale to není situace po 48. Tady ty největší stávkové boje se odehrají, když se posuneme dál v těch 30. letech mezi Karlovou hutí, Frivaldovem, Duchcovským viaduktem a velkou mosteckou stávkou. Mm-hmm. To jsou obrovská hnutí. Ona za mě je třeba zajímavá, ta Karlova huť a stávka z roku 1931, mimo jiné tím, že tam se dostává do pořad dne i ten jako etnický charakter, jestli prostě budou místo českých dělníků povoláni ti němečtí, protože Češi jako stávkují kvůli hromadným výpovědím. Dokonce je o tom natočený jeden z prvních propagandistických filmů po roce 1945, o té jako Karlohuťáci a tahle ta stávka, což musím drobničkou do mlýna, je tam...
Za kamerou stál Antonín Zápotocký.
Ne, je to mnohem vtipnější. My máme autentický hlas Antonína Zápotockého, který mluví ke Karlohuťákům během stávky 31. Je tam nahrávka. Ale on ho hraje herec, což není Zápotocký, ale ten hlas je Zápotockého. Oni vmontovali autentickou jakoby nahrávku z roku 31 do filmu.
A ta nahrávka
roku...
vznikla během té stávky?
No během té stávky.
Takže tam jako byl rozhlas?
Nebo někdo si to nahrával.
No to je dost těžký tehdy jako natočit.
Každopádně je to vlastně autentický Zápotocký, anebo Zápotocký, který to potom namluvil, ale je to jeho hlas.
V roce 31 jako v plenéru natočit projev amatér skoro nemožný.
A když se díváte na to, co psali noviny o jeho projevu, tak je to stejný.
Jo.
To znamená, mohli se to potom natočit zpětně, ale vmontovali hlas Antonína Zápotockého do filmu.
Po válce.
Video hraje jiný ušatej herec, ale prostě jako po válce. Takže dokonce bych se na to podívali technicky, jak to bylo možné, nebo kdo tohle vymyslel a kdo to jak nahrával. To máte pravdu, to by vůbec nedošlo.
V rámci, jako tam těžko jsem mohla stát jako reportérka s diktafonem. Že?
Ale je to prostě jako toník, co mluví k Karlově huti. A mimo jiné, tahle stávka je neúspěšná. Protože část dělníků se nechá přemluvit k nastoupení do práce, část prostě se nechá přemluvit vlastně z jiných regionů, aby jako nahradili, což je přesně záležitost těch počátku 30. let. Ono by se zdálo, že s hospodářskou krizí nastoupí větší počet stávek. Ale ono těch stávek bylo statisticky předtím relativně víc, protože když nemáte práci, tak se těžko stávkuje. Takže vlastně oni můžou stávkovat nezaměstnaní, byť je to protimluv, nebo se stávkuje za zaměstnanost, ale vlastně z velké části se řešilo spíše propouštění a odpor proti propouštění.
A to je, myslím, tady se musíme zastavit u jednoho fenoménu, který prochází zvláště druhou polovinu 20. století a myslím, že v mnohých hlavách straší do dneška, to je u té duchcovské stávky, kde právě je to stávka nebo protest proti tomu propouštění, je tam hodně nezaměstnaných v té mase lidí, kteří v tom Duchcově jdou teda
pod ten viadukt.
A tam samozřejmě dojde známá věc, prostě k potyčce, dojde tam ke stresové situaci a velitel toho zásahu MR pravděpodobně v tom zmatku vystřelí a demonstranti jako v domění, že jde o slepé náboje, tam prostě začnou se sápat po těch puškách četníků, nastane tlačenice, no a 9 dělníků tam zahyne.
Jsme v únoru 31.
Jsme v únoru 31. No a z této typicky jako šlamastické situace vznikne to úsloví, že Masaryk nechal střílet do dělníku.
No.
To je tohle, to je duchcovský viadukt, kde dojde opravdu k situaci, která je jenom chaotická a nepřehledná.
A přitom Masaryk si osobně zve ministra vnitra.
A Masaryk samozřejmě tak jednak o tom nevěděl, že ta situace vznikla tak, že Emr spanikařil a vystřelil a nastala tlačenice a zmatek. No, tak to nemohl,
neměl
prezident Masaryk na hradě úplně jako řídit tuhle akci, ale hlavně on to nemohl řídit, ani by to bylo jako organizované. To třeba u té oslavanské stávky, ten velitel toho zásahu měl přímo od toho velitelství jako příkaz obnovte státní pořádek na Oslavansku, i kdyby násilím. Jo, no, ten má zadání.
Ale tady je prostě chaos.
A tady vznikne chaos, tady žádné zadání není tohoto typu. A Masaryk pak, ano, má, říkáte správně, prostě si povolává ministra.
A ministr je docela pod tlakem, později rezignuje. Ano, ano. Ono se to potom vlastně zopakuje.
Jak v těchto situacích, když Masaryk si povolává politika, pak ho vyhodí, říká Zdeněk Máler a pak šel.
No, je to trošku velká zkratka, protože to rozhodně nebylo Masarykovým zásahem, ale Zdeněk Máler to dovede podat, jako a pak šel Slávik jako se své funkce. Ale tady pokračuje v 31. třeba v listopadu ve Frývaldově, kde Oni Lipové umírají taky lidé.
Ano, ale i ten Frývaldov, i ten Duchcov mají ještě jednu linku, kterou taky dneska u těch stávek nevidím, a to je podpora intelektuálů.
No,
F.X. Šelda, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Nezval, ale třeba i Tajge, nebo Voskovec a Werich. Konec konců zrovna jedna z těch stávek, teď nevím, jestli to byl Frývald, myslím, že to byl Frývaldov, že je podnětem ke hře Cezar.
No ale...
jo, prostě, oni začnou dělat politické hry pod tlakem těchto událostí.
Julius Fučík píše Frývaldov 1931.
Ano, Julius Fučík. A mimochodem, já jsem si nikdy nemyslel, že to budu říkat takhle jako veřejně a to slovo budu vyslovovat, ale taky Julius Fučík a taky Geza Včelička. To jsem si nikdy nemyslel, že tohle
jméno
vypláve na povrch.
No tak ale máme klasická levicová jména, zejména Olbrachta se zmínil, nebo Marie Majerová, no. Anebo Václav Vidra. Pozor, on zase...
No, jako... to není to tak, že komunisté, jako takový ti prvoplánoví u Olbrachta a Majerové, to prostě čekáte. Ale jako Šalda beroucí se za dělníky, zastávkující Tajge a tak dále, jako to nejsou jako prvoplánoví hráči úplně. To, že tam už vyjádřili podpořili, tohle už je příliš. Tady nevidím, že by jako česká intelektuální třeba jako... Skvadra stála za učiteli jako jeden muž.
No, hlavně to celé takové rozbité, včetně v plutí dezinformátorů mezi odboráře a právě. Odborářské bosy. A je to takové jako česká bramboračka, trošku se z toho stala, a ne jako jednoznačný požadavek vůči špatné politice vlády, nebo vlády, kterou lze kritizovat. Ale se vrátím ještě, zůstanu maličkou těch 30. let, tak vlastně ta největší, co potom byla i v té komunistické ikonografii docela vzývána, je ta velká mostevská stávka z března a dubna 1932. A zase hospodářská krize, to je jasné. A stávky se zúčastní několik tisíc horníků.
31 dolů.
A 31 dolů vám stojí. Ale to už je jako velký náraz.
To je největší, co v Československu bylo. A pozor, nebyla
potlačena.
To je podstatné.
Ona to, on vlastně
to už je tak velké, že už to není možné potlačit.
Způsobem, jako ne, že by úplně zvítězila.
Ne, ale...
Ale zpočátku je tady zase zajímavé, opět se k tomu jako musím dostat, to mají v rukou horníci a odboráři. Uh-huh. To je jako jasné. No ale velmi brzy se tam zjeví Komunistická strana Československa, osobně z rozhodnutí Klement Gottwald a následně Antonín Zápotocký, který byl pověřen...
Oni dokonce přesídlí ústřední výbor na to Mostecko v tu chvíli, že jo?
A vlastně... tam. A právě váš oblíbený Geza Včelička s Juliem Fučíkem pracují v ústředním stávkovém výboru jako novináři a spisovatelé na té propagandě. Mm-hmm. Takže tady zase, ano, je to sociální záležitost, propouštění a Doly Nelson, Humboldt 2, Dolní Řetín a podobně. Ale komunisté si velmi rychle vyhodnotí, protože po té bolševizaci roku 29 neměli takovou podporu. A oni přesně pochopí, že vlastně stávka tohoto typu je obrovská politická šance, aby opět začali sbírat body, když se ta společnost jako radikalizovala. Ty největší tábory lidu třeba z dubna 32 je 40 tisíc lidí. Hmm. To už také nelze jako brát, že se vlastně jako nic neděje. A navíc jsou tam opět mrtví. Dvě oběti vlastně té mostecké stávky.
No, nakonec oni teda, jakže tam jde o to, že o mzdu, takže oni si vyžádají, vynutí tou stávku, aby se mzdy vrátily na původní hodnotu před snížením, což se stane, ale jak vlastně to jenom do konce roku 32.
Ano. Slíbím na jaře, že do roku 32 to zachovají, tak, ale krize
pro rok 32 dobře a pak se uvidí.
Tak my jsme nedávno byli v Třinci a tam jsme si taky jako vyhledávali, kolik vysokých pecí se vlastně spouští až v roce 37 nebo dokonce ta poslední v roce 39. Že vlastně to trvá, než vám to celé naběhne. A ta krize Československo nejsilněji postihne právě mezi lety 32 a 34. Ten doběh je vlastně jako pomalejší. Ale nebyly jenom tyhle velké jako dělnické stávky, třeba na jižním Slovensku v masově stávkují zemědělští dělníci. Právě z hlediska velkostatků a svých jako platových podmínek a hospodářské krize, protože ty velkostatky nemají odbyt. Tady se dostáváme do toho, že to zasahuje celou společnost. A nemůže to být nepolitické. Ostatně je docela zajímavé, že nejenom komunisté, ale i němečtí nacionalisté na tom začátku 30. let začínají organizovat tyto věci a vlastně dalo by se říct, že to základní politický kapitál z toho vytloukají buď komunisté, anebo budoucí henlajnovci, kdybychom to hodně zjednodušili.
No a teď se dá předpokládat, že jak postupují 30. léta, tak se stávkuje víc a víc a masivněji, ne?
Ne.
A jak to?
No, krize povolí, začne se trošku fungovat, je vůbec dobře, že je zaměstnanost.
Mimochodem, tady já vám vlastně můžu posloužit osobním historkou rodinnou.
Jsem se stávkoval v 37.
Já ne, ale když jsem z toho Karvinska, tak tam prostě chlapi v rodině už v té době, že jo, samozřejmě rubali a byli na dolech takzvaně. A pradědeček, tam, jako já vám to nepovím přesně na rok, protože ty rodiny historky jsou zkreslovací, ale je dost zjevné, že v době, kdy na ty šachty, v tomto případě myslím, že Larišovské, dorazí krize, tak tam po těch šachtách chodí několik agitátorů komunistické strany a mezi nimi jistý pan Babka. A ten přesvědčí mého pradědečka, že je potřeba, aby horníci vstoupili do komunistické strany. Takže pradědeček vstoupí do KSČ. A když přijde krize, do horizontu pár let, tak přijde na ty šachty propouštění a samozřejmě komunisté jdou první.
Máte seznam.
Takže máte seznam a víte, kdo je prostě...
Rudej?
Petrolejník, nebo jak se to říkalo. A jde první. Že? Takže on skončí na Starnberském velkostatku v místě v tom Rychvaldě a pomáhá tam v zemědělství. A když krize povolí, tak se na tu šachtu vrátí.
Vezmou ho.
Vezmou ho zpátky, protože potřebuje se nabírat a přece jako... praxi má, takže ho vezmou, no a pak mu to ucvakne nohu a zase už je v penzi.
Vždycky skončíte nějak jako překvapivě represivně.
No, což je mimochodem věc, proč jsme se dlouho nemohli vysvětlit, proč babička se narodila 29 a její dva bratři 40 a 44. No, protože prostě mezi tím byli sociálně zajištění. Byla tam pošla ta krize, kdy si prostě nelajsli mít rozšiřovat rodinu a ve chvíli, kdy on je prostě invalida, tak má svý jistý. Má penzi.
Tak to je zase osobní sociální strategie. Ano, by se to přesně tak.
Nicméně, jo, toho babku svackovali, že pak propustili, samozřejmě tomu namlátili v hospodě. Tudíž tady máte jako, takovou hezkou jednoduchou strategii, jak tím prošli ti lidi a jak se i ty zaměstnavatelé chovali. Ve chvíli propouštíte, jak propouštíte rizikové zaměstnance.
No, tak to mělo to svoji dobrou logiku. No,
mělo,
ale my se absolutně do toho jako velmi těžko mentálně vrátíme. Jo? To je prostě něco, když se podíváte na dnešní stávku nebo stávky, které známe po roce 89, tak nestřílíme, není tady taková krize, nestávkuje se kvůli nedostatku potravin
jasně,
a podobně.
Jasně. Já si dovedu představit ale Magora, který vezme ve své firmě, bude propouštět progresivisty třeba. Jako, tak něco takového vyhlásí.
No, to si dovedu představit. Ale nevím, jak by to dneska dělal s těmi seznamy podle stranických.
Nějak to by bylo čistě obvinění.
To bylo ještě subjektivnější.
To subjektivní tehdy. Čistě, ano. No, takže vlastně do války se už tak moc nestavuje.
Ne, to máte až po válce.
Až po válce. A tam máte nějakou hezkou stávku?
No tak...
Do února, myslím.
Myslím, že vy máte nějaký hezký, absurdní příklad, kdy některý zaměstnanci stávkují pro něco, co bychom jako nedokázali možná pochopit. Ano. Já mám ten únor samozřejmě,
vlastně,
ale...
Varnsdorfská stávka přichází už v roce 47 a ta je proti navrácení továrny podnikateli židovského původu a německého jaksi kulturně jazykového základu, kdy mluvil německy.
Nechtěli, aby se vrátil původní majitel.
Emil Baer ve Varnsdorfu a samozřejmě fabriku, když se vrátil z koncentráku, no tak už tam jako národní správce nebyl a byli tam dělníci. No a ti řekli, že to je jejich. Že jo? A řekla, ty jsi Němec, ty jsi germanizoval, to, že jsi vlastně z koncentráku nehraje roli. No a normálně jako vyhlásili stávku proti navrácení té továrny, zúčastnilo se 10 000 lidí v tom Varnsdorfu.
To ty měli poměrně jasno.
A měli jako vliv na únorové události 48, protože se to vyzkoušelo vlastně.
A nepředpokládám, že by se továrna vracela majiteli.
Pardon, Bern byl v koncentráku, on byl v Anglii, tak on byl v exilu, proto to bylo o to horší, protože vlastně byl to exulant, že ještě se vracel. Tak, nebyl v koncentráku.
Ale německy mluvící.
Německy mluvící. No a vrátil se v listopadu 45, což bylo pozdě. Měl se vrátit rychle.
No spíš ta doba nepřála ani německy mluvícím na tož jako no a soukromému
vlastnictví. A to je další věc, která tam byla jako výtka u něj, že se aktivně neúčastnil odboje.
Jo, vy jste byl v zahraničí, tak jste neprožil jste to, co my.
No ale jako kolik lidí se tady aktivně účastnilo odboje?
Tak třeba chtěli, aby byl v odboji v Londýně.
Jasně.
Aha. No to byl nějaký dobový argument.
Jo, takže tady máte tohle. Ale prostě byla tady i stávka, ale ne malá, 10 000 lidí je docela dost. To, co by za to tady Středula dal, kdyby 10 000 lidí stávkovalo na Malostranským.
A to byl jenom Varnsdorf.
A to byl jenom Varnsdorf a vlastně ten důvod byl překvapivý velmi. Jako. Hmm. Nechceme vydat svoji fabriku, ona teda byla vaše, ale je složitý.
Ale doba je
už je naše.
Doba je jiná. No, nastává socialismus.
Tak.
A pak tady máme tu klíčovou.
To, tak samozřejmě 24. únor 48. Ano.
Jenom zmíníme, ale tam je to zase docela zajímavé z hlediska role závodních rad. Protože komunistům se podaří vlastně obsadit tyhle ty, řekněme, neformální mocenská centra, ať už rolnické komise nebo závodní rady, a vlastně vytvářejí další mocenské centrum, nehledě na to, že jsou tady sjednocené odbory. Hmm. To je důležité říct, že první republika byla obrovská snaha některých, zejména rudých odborů, aby se všichni sjednotili, nejlépe pod vládou komunistů, což se nepodařilo, a odbory měly národní socialisté, sociální demokraté, komunisté. A tady máte sjednocené odbory, které teda vede Zápotocký, ale vytváříte tlak vlastně touhle mocenskou silou i skrze tu generální stávku a sjezd závodních rad v Praze prostě potvrzuje jako to všeobecné nadšení lidí pro případný nový režim a ta stávka je brána jako jedna ze součástí toho obrovského tlaku na prezidenta Beneše.
No, taky byla ostatně, je to 24. únor, 25. se podepisuje. Takže...
No a mě ještě zaujala jedna věc, abych to ještě zmínil, protože my pak máme jako nástup komunistického režimu a je teoreticky ticho.
Tak, no. Ne, já nemyslím, jako měnovou reformu brát jako stávkové hnutí. Stávky to nebyly, byly to demonstrace.
Byly to demonstrace, není to úplně klasické stávkové hnutí, tady, ale zdravíme našeho kolegu, kterého jsme využívali v rámci jeho prací o Plzni, Jakuba Šloufa, který teď vydává čerstvě knihu právě o
vyjednávání
dělníků během komunistického režimu, o odporu, o vlastně i postavení dělníka a snahy vyjednávat s tím režimem nebo vedením podniku, a na tu knížku se osobně hodně těším, protože to bude jiný úhel pohledu na dělníka, zejména v těch 50. letech.
Takže mnohem blíž dobové realitě, než ten ideologický, který máme pořád.
Ještě jsme nečetli, ale doporučujeme. Rozhodně.
Známe autora, můžeme na ně vsadit. No nicméně, asi jako je nějaké vyloženě stávkové hnutí tady za komunismu. Stávka studentů v roce 68 v listopadu, jasně, za
stávka
akční program.
S Ladovkou některých.
Tak, ano. Ale
nežijeme v době stávek, protože samozřejmě ten režim to z podstaty nepřipouštěl, tak. V tom smyslu, že on se přece o všechno stará. Všichni jsme v revolučním odborovém hnutí a to je tam proto, aby se staralo o dělníka, ale ono je součástí vlastně režimu, takže tady vlastně ta vyostřenost, jako kdyby do toho režimu nepatřila, byť ta nespokojenost mohla být, ale kombinace represí a kombinace toho, vždyť jsme všichni na jedné lodi, vlastně neumožňuje tuhle situaci a zlomí se to právě tou generální stávkou 27. listopadu 1989.
A tu já bych dal do bonusu.
Já bych dal do bonusu 89. a potom třeba, co jsme zažili v 90.
Tak jo. Tak děkujeme, že jste poslouchali až sem a těšíme se na ty, kteří nás podporujete na Gazetistu a na Hero Hero. A těšíme se tam naslyšenou s vámi v bonusové části, která se bude věnovat stávkám od roku 89 dál.
Děkujeme.